kolaborazio berri bat, kolaborazio zahar berri bat, kolaboratzaile zahar berri bat aurkeztuko ditugu jarraian, Gorka Menendez izango dugu aurten ere, lau astean behin, gurekin. Izpidean, telefonaren bestaldean dokagu jadanik, txintxo, egunon Gorka.
Egunon,
ongi etorri berriro ere, beste denboraldi batez izpideko taldera. Esan behar dugu, ez daukagula idearik zerri buruz itzein diguzulako ja hainbeste gauzari buruz, gure kolaboratzaile polibalentea, hasi ginen bere garaian, Siriako geopolitika zitze egiten, Kurdistanez, Siriako gerraz, gero landaren munduaz, baserrian zelan zeuden lehenago, zelan orain, eta aurten jarraituko dugu, pixkatxoa formatu aldatuta, ez dakit nola definituko zenuken aurtengo kolaborazioa, zientzia kontuak egongo dira, denetik momentuan okurritzen zaizuna, nola definituko zenuken?
Bai, formatu aldetik izan nuke antzerakoa, aurreko egunean ikusi duen albizteotik ateratzen dituen ideiak, eta aurten ustot gehiago zientzia aldetik, igaz be, bai, apure landaren mundua, baina hori ze, como kuriositateen aldetik, eta ustot, kuriositateen zera hori zabalduko dugula zientzia ere mura, ez bakar landaretara.
Ados, ba, zientzia kontuekin, eta aukerrez paldi manago gaur, bueno, beste buelta batzuk eman nahi dizkiozu kontuari, baina lurraren orbitari buruz izketan hasiko zera?
Bai, hortik abiatuko naz, ez da egiten mozten denbora, bestela urreko jabatean jarraituko gu. Bai, aurrekoan, ikusen analiste bat, ba, holan atentzioa dituztena, gozan, aurreko aztean usteot, komunikabide ezberdinetan. Eta esaten zauen, holango zan titularra. Bakarrik aldaketa txiki bat beharko genuke lurraren orbitan, lurra leku bizigarriagoa bilakatzeko. Eta, bueno, hasi nintzen irakurtzen eta bantza Jupiterren orbita azkenen bakizu, zera,
Ez asumitu ezer dakigunik. Zuk asumitu ez dakigula ezer.
Vale. Sistema solarrean, ba, planetak elkarri eragiten diot, ezta. Orduen, ba, egon da hor ikerketa bat, ez dakit nongo unibertsitaten, da ikerketa zientifiko kanonazko azta. Esaten duena, Jupiterreko orbita apur bat aldatuko balitz, azken hori, ba, bultzatuko luke lur planeta, eta horrek eraingo luke ba eksentrikoagoa izatea lur planetaren zera orbita. Guziarik eksentrikoa izan gure hau, nolabait gehiago hurbilduko litzatekeela momentu baten eguzkira eta gehiago urrundu.
Obalatuagoa.
Basikamente. Bai, horria. Horria. Eta interesgarriena da esaten dutena artikuluan, ba horrek bilakatuko lukeela lurra bizigarriagoa.
Bizigarriagoa, ikusten nuen lurra zela bizigarria definizioz eta gu horren arabera bizi ginela. Zai, are bizigarriago izan daiteke.
Horria, eta ka, esaten zuten esan, ikerketa horrek balio zuela nolabait ulertzeko, lurra ez dagoela como bizigarritasunaren mugetan, inkluso aldaketak emango balira, ez da nolabait salbuespen hain miragarria. Emongo baldiateke aldaketak, ba, lurra inkluso bizigarriago izan zitekela, ezta? Baka, bizigarritasun horretan, ba, irakurten eta jartzen zuen, esate baterako, lur planetaren leku asko, gaur egun izospean daude, izostuta daude, eta berotuko lirateke, eta esate baterako Siberia bilakatuko litzateke paraizu tropikal bat. Eta, nik, hori irakurritasun, hostia, ba, hori aldaketak klimatikoa, ezta?
Bai, lortzen ari gara, hau pagu.
Eta, karo, nik, berez, eta irakurtzen gehiago zera, artikulu hori, esaten zauena zan, basikamente, ba, lurraren orbita aldatuko baliz norabide horretan, eguzki energia gehiago lortuko luke, berotuko litzateke lurra, eta gaur, izospean dauzen leku asko, ba, bilakatuko litzateke zera, bizigarri edo, nolabait, tropikal edo.
Baina hori ez da beste batzuen kalte, dan gaur egun ja berotzeagatik leku batzuk ez bizigarri bilakatzen ari badira?
Horria kontua, eta orduen, ba horria azintzen apurroet ikertzen, ez da? Porre, klaro, hamen da bizien esaten da, beroketa klimatiko batek lurra bizigarri bilakatuko lukela. Claro, da, basikamente, komunikabide guztiek normalean bueno, eta edo zeinek gaur egun, ez da? Erpasara Donald Trump, edo.
Bai, oza, Sorosek pagatzen gaituen guztiok hori esaten dugu, bai.
Hori. Orduan, azitzen hori gertzen, baina, komunikabide berak esaten du aurreko albistean, zera, aldaketa klimatikoa, ba, hori, beroketa klimatikoa munduan gaur egun dagoen arazo larriena dena, eta aurreko albistean dio, beroketa klimatiko batek lurra bizigarriago bilakatuko lukela, ezta. Orduan, apurretik ertzen egon itzen horren inguruan. Eta antza, arrazoia esaio falta, ez bata ez besteari, azkenean alde batetik, mundu maiko klima aldatzen bada, holan bapatean, ba, horrek eraingo dituzke, ba, zai, kataklismo bat ere bada, ezta. Baina, ausentzez garri bat, ja zapatu nauen, ezagit 2008 batean akordatzen zaren, aurreko udan, IPCC, dala hori zientifikoen panel mundiala, bakizu mazan esatzen.
Bai, klima aldaketa ikertzeko panel nazioartea.
Hori, ba, hauek, atara zuten igazko udan, txosten bat, ba, oso larria, basanez, mundua pikutara doala, basikabent ez da.
Bai, badara matzate urte hori esaten, eta geroz eta gehiago, bai.
Hori, hau temperatura gora egiten badu, bazken finean, baian mundu, baian, bueno, aldaketa pilatzen goliateke. Eta, txosten horretan ikertzen, ze suposatuko lukeen mundua beroago egotea, da, kara, ezin dut dut erakurri, amendekoat, joazakit, zu, egunko porrian igon aldozu esan.
Bueno, bialtzen badi guzu, gero jarriko dut linka edo testuaren zatia jarri dezaket zure kolaborazarekin batera, bai, internetan.
Ba, bai. Berkor, bi mapa mota, basikamente, labur bluz bi mapa mota aurkezten dituzte alde batetik, temperaturaren igoeraren mapak, eta bestetik, prezipitazioen mapak. Eta agian hori interesgarrena. Guk normalen lotzen dugulako temperatura altuagoa, zera, eurinizia horrekin.
Bai, ez lehortearekin.
Baina, hori da. Baina, kontua da, munduaren historia klimatikoan, normalean, temperatura altuagoak ere suposten du euri gehiago.
Baina agian ez leku beretan edo munduko beste leku batzutan edo zer?
Claro, te gustez mapa horrek, eta prezipitazio mapa ikusten baduzu, ba daude, nola, marroi kolorearekin selekutan euri gitzia egingo luke, eta berde urdin kolorearekin selekutan euri gehiago egingo luke. Eta fijeta mazara mapa horretan, Sahara guztia eta, zera, Arabia Penintzula eta, zera, Asia erdialdeko desertuak, guzti horiek agertuten dira, asko be euri gehiago ingo luketen leku bezala.
Baina hori ez da, bueno, bai, oza, aparte logikaren aurkako da gaur egun daukagun diskursoarekin, ez? Baina gaur egun ere, beroketa ematen hasia dago, azken hamarkadetan, eta euri gutxiago jasotzen dute, ez? Osa, lehorte eta egoeran daudean.
Claro, hori egiten garriena, claro, segaitik, zubakizu bere garaian, orain dela milaka urte batzuk Sahara zala zera.
Oianna edo basoa.
Oian basa. Bueno, basa bat baino sabana bat. Esan oian tropikal bat sabana bat. Bakizu noiz berdetu zan Sahara?
Glaziazioa amaitzean igual edo.
Hori da. Glaziazioa amaitzean mundu mailako temperatura berotu zan. Eta horren, azken finean, Sahara desertuko prezipitazioak oso dependienteak dira monzonarekiko. Haize monzonikoak, segun zenbateko indarra daukaten, Sahara hegoaldetik sartzen dira, Sahara barruago edo gelditzen dira kostarago, ezta? Zerpezan, zenbat eta beroago egon mundua, azkenean itsasoak beroago daude, eta prezipitazio hori gehiago sakontzen du Saharan edo gitziago. Eta azken Sahara berde izan zen azkenengo garaia, zizan glaziazioa ostean, eta glaziazioa osteko klima zan gaur egun dekoguna, baino 2 gradu beroago.
A ber, berriro, 2 gradu beroago?
Glaziazio, azken glaziazio amaitu zanean, orain dela maika mila urte azizan ja amaitzen, hor, mundu maiako temperaturak gora egin zuen, eta egin zuen gora, gaur egun dekoguna, baino beroago. 2 gradu beroago. Gero, apurret bajatu zan barri be. Kuriosena da, aldaketa klimatikoak eraingo duena da mundu mailako temperatura gutxienez 2 gradu igotzea.
Bai, eta gehiago ere goazen martxan esaten dutenez.
Horria, inkluso 4 gradutara.
Osea, egongo ginateke hemen dena orain bezain ondo egiten jarraitzen baldin badugu, igoko da 2 gradu edo gehiago temperatura eta bukatuko dugu glaziazio amaieran bezela eta garai hartan bai. Berdetu zen Sahara. Osea, agian lortzen dugu hori. Bai.
Horria, karo.
Klima aldaketaren dena da gezur bat Mikel Oterok eoliko gehiago saltzeko. Bale, harrapatzen goaz.
Ba, ezagit, gero, egia da mundu mailan leku batzuk lehortuko liratekela. Esate aterago Mediterraneo ingurua. Gu gauzen lekua. Edo Amazonas ingurua.
Gu ere harrapatzen goaz Mediterraneo inguruak?
Bai. Gu esaten dugu erdaga Mediterraneoa, baina... Gure klima oso baldintzatu dago Mediterraneo klimarengatik. Gure klima Atlantiko izaten jarraitzen du ozeanikoa, baina gaur aurtengo da ikusita, gero eta Mediterraneoa da.
Hostia, ni eskularruekin etorrenez gaur goizean irratira, Mediterraneoa. bueno, vale. Eta orduan izan daiteke klima aldaketak, osea klimaren berotegi globalak edo klima aldaketa ditzen dago, baina no berotegi globala ditzen genion, ez? Eta horrek igoera horrek agian prezipitazio gehiago eta ondorioz berde gehiago ekarri dezakela munduan, hori da tesia.
Bai, eta antza badaude gaur egun ikusten, claro, paleoklima ikertzen, hau da, munduan duela milioika urte egon den klima ikertzen, azkenean ikusteko ze garaitan egon dira gaur baino 4 gradu gehiago. Eta horren arabera ikertzeko garai horietan, hori zelangoa zan klima eta zelangoa zan landare dieta. Eta garaia da, hori 4 gradu gehiago egoana da, pliozenoa. Pliozeno erdia. Hori da, aberamen, indela zenbat milioi urte, uzat 5 milioi urte.
Eta horre guantzen gaur egun baino 4 gradu beroago.
Horria. Eta antza, garaia horretan, ba, lur planeta asko beberagoa zan, baina asko beheseagoa. Hola bait, zera, tropikaltasuna edo, eta azkenan zentzua deko zen, bero gehiago suposatzen du, azkenan ikasak bero gau dela, ur gehiago lurruntzen dela, eta prezipitazio gehiago ere badagola.
Ostia, Euskadi tropikala bat izinatu zuten ertzainak ekoek eta...
bai, karo.
Baina orduan, hori ikerketa horiek, garai horietan hori egongo zen, baina gaur egun imaginatzen dut, zientzialariren batek edo bestek ikertu duela 2 gradu edo 3 gradu igotzen baldin bada temperatura, hemen dauden aurre ikuspen txarroiek, zenbat espeziek ezingo luketen bizi, zenbat lehorte, zenbat histori, uholdeak, poloak urtzea, hori guztia ikertu egongo da, berez ondorio kaltegarriak ekarri bartzituela, ez hori ere esan izan dute?
Claro, a ber, gauze bat, Horrek, alde batetik, hitz egiten gabiltza, aldaketa klimatikoa handi bat gertatuko litzatekeela, hau da, ez da, eser litzatekeela gertatuko, aldaketa klimatikoa handi bat gertatzen da gaur egun, lur planetan, ez dago orain dela 1000 urte bezala, ez egola, nolaitegoa, natura, kako txartean, ez da? Gaur egun daude iriak, daude errekiak, orduan, landare eta animaliak ezingo lukete joan batetik bestea nolabait hobeago izango liateken lekuetara. Orduan, katastrofe bat izango litzateke, bai. Hau da, inuak ezingo lukete bizi, Iberiar penintzulan, ezingo liatekelako heldu. Edo poloak, zera, urtzen badira, baliteke polo horietan, edo esatara Siberian, ba, klima pelagoa edo tropikalagoa izatea. Baina, klaro, urritxasaren maila handituko litzateke. Hau da, gure hiri asko desagertuko litzateke. Hau da, nolabait, zuk, konputo finalean zuk eukin dezakezu lur beroago bat eta uritzuago bat, baina horrek ez tegu esan nahi, eta danik gertatuko kataklismo bat gure zibilizaziorako eta inkluso lur planetan dagoen bizitzarekiko. Gero ostean, milaka urte batzu barru, baliteke egora hori, nolabait, konputo globalean, hobea izatea, biodibertsitatea garatzeko eta, baina prozesu horretan, seguraski traumatikoa izango litzatekeela, eta
Ba ez, agian guri ez digu laguntza handirik egingo, baina gero munduak bere resilientziarekin edo ez da aterako litzateke.
Ba, nintzako interesgarriena da, komunikabideek orokorrean, ba, zelango akritikotasunarekin, eta guk ere zelango akritikotasunarekin jasotzen dugun informazioa.
Hau bukatzeko, Gorka, barkatu esango dizut, bi minutu dauzkazula, bi minutu, eta bai. Bukatzeko bakarrik donekin bukatu nahi zenuela, ea alduzuna bai. Urtsuago egin.
Bai, ez, ba, horiz, IPCC honen panele horretan, egin zeurien txostenean, hor argi eta garbi ikusten da zelan Sahara eta Saudi, oza, Arabiar penintzula eta eremu guzti hori gaur egun desertua dena, berdetuko litzatekeela. Harri ikusten da, euri gehiago ingo lukela hor. Baina komunikabide batek berak ere ez zuen hori azpimarratu.
Mm-hmm. Bakarrik gauza dramatikoak eta fatalistak.
Horria. Eta kasu honetan Jupiterren orbitarekin gertatuko litzatekeena, nola lurra habitableagoa dela adierazi dute komunikabide guztiek, baina konturatu gabe habitabilitate hobetze hori lotua dagoela beroketa klimatikoarekin.
Interesgarria, eta oso anti logikoa, ez? Pixkatxo bat orain arte pentsatzera bituta gauden kontuekin. Ba, esanguratsua da, eta gero, azkenean pentsatzen duzu, ozono geruza, ja, istear dago, edo itxita dago guztiz horrek ere beldurra ematen zegula duela urte batzuk. Bai. Beroketa globala, azkenean ona izango da, Donosti desagertuko da behingoz, eta intxaurrondok onartza izango du, jode, bentajako esterik ez dizkiet ikusten.
Ba, bai.
Ados. Bueno, ba, interesgarria, pena da ez daukagula denbora gehiagorik, tontokeriak esaten jarraitzeko. Baina interesgarria hori, bidali duzu artikulu hori, eta hementxe gaur, goizean zehar igoko dugu internetera zuk esandako kolaborazio guztia jendeak entzun dezan, eta bertan jarriko dugu informazio hau ere, ba, eta linkak eta historiak jendeak sakonago begiratu ditzan, eta hobeto enteratu zergatik beroketako bak agian Euskadi Tropikala ekarriko duen, eta prezipitazio handiagoak eta interesgarria delako. Beste zerbait, nahi zu beste esaldiren batekin amaitu, Gorka?
Ez, hori zehia urrengoako zertopetan doan hortik zehar.
Ados, ba hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro ere zurekin, zientzia kontu ez, natura eta euskalo zertaz. Ea zer topatzen duzun, baina eskerrik asko, Gorka Mendez, ongi etorri berriro ere, izpideko denbora alde berri honetara, eta hitz egingo dugu aste batzuk barru. Mila esker.
Bai, seguri.
Agur. Agur.